Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό
γεια
σας μεσημέρι.
Να είστε καλά. Ωρα, πάμε να δούμε. Πάτησε το κουμπί, όπως λέμε τώρα, κλισέ, ο Τραμπ. Αλλά να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό στην πράξη.
Ναι. Σημαίνει καταρχάς ότι ξεκινάει μία μακρά, θα έλεγα, περίοδος διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Και αυτό ήδη το υπονόησε και ο ίδιος λέγοντας με το γνωστό του τρόπο τον γλαφυρό, ότι με παίρνουν τηλέφωνο βασιλείς, πρόεδροι και διάφοροι και με παρακαλούν να μειώσω τους δασμούς για τις δικές τους χώρες. Mm-hmm. Αυτό θα είναι μια διαδικασία που θα ακολουθήσει. Γιατί ακριβώς η αμερικανική οικονομία δεν είναι η οικονομία της Μάλτας ή της Κύπρου, της Ελλάδας. Είναι μια μεγάλη αγορά και μια τέτοια απόφαση στοιχίζει σε οποιοδήποτε παραγωγό, σε οποιοδήποτε ολιγοπόλιο, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος.
Ναι.
Το δεύτερο που θα παρατηρήσουμε είναι ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο μιας νέας φάσης στασιμοπληθωρισμού στη διεθνή οικονομία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν αυτή η κίνηση αυτού του ανταγωνισμού του εμπορικού οδηγήσει, όπως είναι αρκετά πιθανό, σε αμοιβαίες θεσπίσεις δασμών και από άλλες χώρες, συνολικά σε διεθνές επίπεδο σημαίνει αυτό ότι οι τιμές θα ανεβούν και αυτό θα έλθει σε μια οικονομία παγκόσμια που βρίσκεται ήδη σε ηφαισιακή μακρά περίοδο και θα προκαλέσει περαιτέρω δυσκολίες.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Δύο ερωτήματα έχω βασικά. Πρώτον, κατά πόσο επηρεάζεται μαζί με τις υπόλοιπες χώρες, αλλά το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας, που είναι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Δεν το λέω, ξέρετε, με την εθνική του διάσταση, αλλά ως μοντέλο οικονομίας, ναι, πώς επηρεαζόμαστε εμείς. Και το άλλο είναι αν τελικά όλη αυτή η ιστορία θα έχει θετικό πρόσημο για την αμερικανική οικονομία.
Για το πρώτο, η καταρχάς επίπτωση στην Ελλάδα δεν θα είναι άμεση μεν, mm-hmm. θα είναι σημαντική δε.
Ναι.
Είναι σημαντική γιατί εμέσως θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία από την επίπτωση στην παγκόσμια αγοραστική δύναμη και στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθε και ειδικότερα και στο ευρωπαϊκό. Και να πω εδώ επιπρόσθετα ότι καλώς ως κακώς η ελληνική οικονομία δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσδώσει ποιοτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στα προϊόντα, ενώ θα μπορούσε, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Έχει δηλαδή διατηρήσει ένα μοντέλο ανταγωνιστικότητας λόγω χαμηλού κόστους.
Ναι.
Λάθος μας, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση, οι πιθανότητες να αντισταθείς στην οποιαδήποτε δασμολογική πολιτική λόγω του ποιοτικού σου προβαδίσματος είναι ισχνές.
Ναι.
Τώρα, για την αμερικανική οικονομία, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολο να τα προβλέψει κανείς. Αν ακολουθούσε απλώς την περπατημένη και τη θεωρία του διεθνούς εμπορίου, ειδικότερα στην ορθόδοξη νεοκλασική εκδοχή, σας έλεγα μείωση της ανταγωνιστικότητας της αμερικανικής οικονομίας, προστατευτισμός, αύξηση του πληθωρισμού κτλ. Ενδεχόμενο, αλλά ταυτόχρονα λάβετε υπόψη ότι η αμερικανική οικονομία, όπως σας είπα πιο μπροστά, είναι μια μεγάλη αγορά,
ναι,
και θα προκαλέσει αντιδράσεις. Δηλαδή, δεν θα είναι δεδομένο αυξήθηκαν οι τιμές, θα πουλάμε λίγο λιγότερο. Θα αντιδράσουν και οι ξένοι παραγωγοί και οι ξένες κυβερνήσεις. Μπορεί λοιπόν σε ένα ενδεχόμενο και σε ένα χρονικό διάστημα ενδιάμεσο, ναι, να βγει η πράξη και το αποτέλεσμα για την διακυβέρνηση Τραμπ. Γιατί μπορεί να προκαλέσει. Ειδικότερα δεν υπάρχει συλλογική αντίδραση από την πλευρά των υπόλοιπων εταίρων, μπορεί να προκαλέσει καλύτερους όρους διαπραγμάτευσης για την αμερικανική οικονομία,
ναι,
με μεμονωμένες περιπτώσεις.
Ναι.
Μεμονωμένες όμως.
Ναι, ναι, ακριβώς. Εδώ τώρα, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και ο ρόλος της Ευρώπης από εδώ και πέρα. Και αν και μπορεί να ακούγεται οξύμορο, πιστεύω ότι υπό μία έννοια ανοίγεται μια ιστορική ευκαιρία για την Ενωμένη Ευρώπη ή για την ευρωπαϊκή οικονομία στην παρούσα στιγμή.
Ναι.
Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο ορφανός πλέον ΠΟΕ, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η ορφανή λογική της διατήρησης ενός δίκαιου όμως και αποτελεσματικού διεθνούς συστήματος ανελλαγών μπορεί να βρει ένα νέο εκφραστή της και πολιτικά και οικονομικά. Αυτό βέβαια έχει μια μεγάλη προϋπόθεση και δύσκολη, ότι ο τρόπος λειτουργίας και, ναι, η τόλμη της εταιρικής σχέσης Ευρώπης θα είναι διαφορετική από αυτή που έχουμε γνωρίσει.
Αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω σε σχέση με την Ευρώπη. Αν είναι αυτό, συγχωρήστε με που το θέτω έτσι, αν το έχει πάρει χαμπάρι η Ευρώπη. Δηλαδή η ανησυχία όλων μας είναι αυτό που σχολιάζουμε τόσο καιρό, είναι τα πολύ πολύ αργά αντανακλαστικά της Ευρώπης ή φαίνεται από αυτά που βλέπετε εσείς να κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση, να το έχει πάρει χαμπάρι και να κινείται.
Θα σας δώσω δύο στιγμιότυπα που το ένα υποστηρίζει την καταφατική απάντηση, το άλλο την αρνητική. Ξεκινώ από το δεύτερο. Πριν 10 μέρες σε συνέδριο στην Βαρσοβία για την πρωτοβουλία των τριών θαλασσών, στην οποία εσχάτως 1,5 χρόνο και καλώς η Ελλάδα επίσης συμμετέχει. Λοιπόν, και στο πάνελ εκφράζει την άποψη του πάνω σε αυτά τα ζητήματα ένας πρώην υπουργός της Πολωνίας και λέει: δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, γιατί ο πρόεδρός μας είναι φίλος με τον κύριο Τραμπ.
Αν είναι διαπροσωπικό, μα τώρα είναι θέμα διαπροσωπικών σχέσεων, με συμπαθεί τον συμπαθώ, ξέρω εγώ.
Απ' την άλλη όμως, υπάρχει μια κατάσταση όπου, θέλω να την περιγράψω και αυτή, από πολύ επίσημα χείλη και από πολύ σημαντικές συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως αυτές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής, σοβαρές γνωμοδοτήσεις που πλέον αναγνωρίζουν τη δυνατότητα, την ανάγκη η Ευρώπη να λειτουργήσει πέρα από το στενό πλαίσιο λογικής που υπήρχε πιο μπροστά. Να δει την προοπτική της συνεργασίας στο ευρασιατικό ανάπτυγμα, να ξαναστήσει νέες πολυμερείς και λεγόμενες plurilateral συμφωνίες, δηλαδή συμφωνίες κλαδικές, εξειδικευμένες, αλλά με περισσότερους εμπορικούς εταίρους. Αυτό δείχνει ότι έχει περάσει το μήνυμα. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος πόσο γρήγορα θα αντιδράσει όμως η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Ο κύριος Γρηγόρης Αρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.